Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhilla zilla wa zilla wa dhilla ma wa dhilla ma wa ajala jizla alaih. Ikhwani wa akhwati, a'asinallah wa yakum. Demikian juga para pemirsa sekalian yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam serial Tafsir, yang kali ini kita akan membahas kitab saya, yaitu kitab Ulumul Quran, Panduan Mudah Memahami Al-Quran. Kita memasuki bab yang ketiga, halaman 42, tentang realitas turunnya Al-Quran. Sebelumnya, saya tidak lupa juga ingin mengucapkan kepada semua yang hadir maupun para pemirsa sekalian, khususnya terkait dengan Idul Fitri yang kita rayakan dan puasa Ramadan yang telah kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan seluruh ketaatan kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah dan dicatat di dalam timbangan kebaikan amal kita. Dan semoga Idul Fitri tahun ini mengantarkan kita benar-benar mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hikmah yang diharapkan. Kita tahu meskipun tidak semua orang mendapatkan hikmah itu, kata Imam Syafi'i, innamat taqwa ala man aqalaha. Jadi takwa itu ternyata hanya bisa diperoleh, hikmah takwa dari Ramadan itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang aqalah, orang-orang yang berhasil menggunakan nalarnya untuk mendapatkan takwa. Karena itu Imam Syafi'i di dalam kitabnya Risalah juga mengatakan tidak akan mungkin takwa itu didapatkan oleh al-maghlubina ala uqulihim, orang-orang yang akalnya kalah, orang-orang yang dungu. Dia diberi akal oleh Allah tetapi akalnya kalah, bisa karena kalah oleh orang lain, bisa karena kalah oleh kepentingan-kepentingan yang lain sehingga nalarnya tidak digunakan. Nah, orang-orang seperti inilah, kata Imam Syafi'i, meskipun dia diberi akal maka dia tidak mendapatkan takwa. Dan semoga kita tidak termasuk di antara mereka, ya. Jadi semoga kita tidak termasuk di antara mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kajian kita dan mari kita gunakan nalar kita dengan memahami ulumul Quran dan bagaimana ilmu ini kita jadikan sebagai pisau analisis, pisau bedah, ya, untuk kita gunakan membedah Al-Quran, mendalami, menguasai, termasuk mengambil makna dan hukum-hukum serta pemikiran yang terkandung di dalamnya. Pada bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang realitas turunnya Al-Quran. Perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tahapan. Jadi tidak gelondongan, tapi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Nah, bagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW? Para ulama sudah membahas ini, di antaranya Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, juz yang pertama halaman 39-40. Di sini As-Suyuti menjelaskan berdasarkan tiga laporan dari Abdullah ibn Abbas dalam riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi dan Al-Nasa'i, bahwa Al-Quran itu telah diturunkan melalui dua tahapan, kata beliau. Yang pertama, Al-Quran itu dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia yang paling rendah, itu diturunkan secara keseluruhan. Ini tahapan yang pertama. Dan turun sekaligus, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Itu yang disebutkan oleh Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, jadi kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, dan itu yang kemudian diperingati dengan Nuzulul Quran. Gitu. Jadi itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kata Imam As-Suyuti, dari Baitul Izzah kemudian disampaikan oleh Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap selama 23 tahun masa kenabian. Dan pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan melalui Malaikat Jibril pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Jabal Nur atau tepatnya di Gua Hira. Nah, ini. Dan itu adalah riwayat yang sangat masyhur sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi ini tahapan secara umum turunnya Al-Qur'an. Jadi yang pertama dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah itu diturunkan secara sekaligus. Nah, kemudian yang kedua dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan secara bertahap munajjaman, ya. Dan disebutkan dalam Al-Quran linuthabbita bihi fu'adaka. Tujuannya apa? Diturunkan munajjaman itu secara bertahap linuthabbita bihi fu'adaka, kata Allah, supaya kami bisa mengokohkan hati kamu. Dan disitulah maka kemudian ada apa yang kemudian disebut dengan sababun nuzul, ya. Nah, perlu dicatat, dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi atau diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga kondisi. Yang pertama, kadang-kadang Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan. Seperti wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Ya kan? Terkait dengan harta rampasan perang. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Dan seterusnya, itu berarti ada pertanyaan. Kemudian ayat itu diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada peristiwa. Ada peristiwa, kemudian ayat itu diturunkan untuk menjawab peristiwa tadi. Bagaimana kisah tentang hadisul ifki, ya, tentang kisah fitnah yang dituduhkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah menurunkan tabri'ah, ya. Allah membebaskan, membersihkan tuduhan-tuduhan tadi dari Sayyidah atau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah bagian dari ayat yang diturunkan untuk menjawab waqi', untuk menjawab peristiwa atau untuk menjawab fakta atau waqi' atau hadisnya. Ya, tidak ada pertanyaan tetapi diturunkan terkait dengan peristiwa tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak dalam kategori menjawab pertanyaan, tidak dalam kategori untuk menjelaskan atau membersihkan, ya, kalau ada tuduhan-tuduhan seperti tadi, tapi turun begitu saja. Nah, jadi karena itu tidak semua ayat Al-Quran itu kita bisa temukan asbab nuzulnya, ya, karena kadang-kadang ada yang model ketiga tadi. Nah, itu konteksnya dengan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, ini. Nah, itu poin yang pertama terkait dengan bagaimana Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, surat atau ayat yang pertama kali diturunkan, ini apa saja atau surat atau ayat yang mana? Nah, dalam hal ini memang ada beberapa riwayat, ya, ada beberapa pendapat mengenai surat atau ayat Al-Qur'an yang pertama-tama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada yang menyatakan bahwa yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-Alaq. Ya, dalam satu riwayat dinyatakan ayat 1 sampai 3. Dalam beberapa ayat yang lain itu disebutkan ayat 1 sampai ayat 5. Ya, itu sebagaimana disebutkan As-Suyuti tadi, ya, di dalam kitabnya yaitu Al-Itqan juz 1 halaman 23 sampai 24. Demikian juga oleh guru kami yaitu Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Zubdatul Itqan, itu merupakan ringkasan dari kitab Al-Itqan ya, halaman 7. Nah, begitu juga dalam kitab-kitab yang lain. Nah, pendapat ini didasarkan pada hadis Aisyah, di mana dalam hadis itu disebutkan kana awwalu ma buti'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya shadiqah fi an-naumi fa kana la yara illa ja'at mithla falaki subh thumma hubbiba ilayil khala fa kana yakhlu bi ghari khira yatahannathu fihi wa wata'budu layali ulatil adad qabla an yarja'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalika thumma yarju'u ila khadijata fa yatazawwadu limithliha hatta faji'a al-haqqu wa huwa fi ghari khira faja'ahu al-malaku fa qala iqra qala ma ana biqari'in qala fa akhadani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani fa qala iqra qala qultu ma ana biqari'in qala fa akhadani fa ghattani ath-thaniyah hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani fa qala iqra fakultu ma ana biqari'in fa akhadani fa ghattani ath-thalitha hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani fa qala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini adalah riwayat yang menjelaskan bahwa ayat yang turun pertama kali itu adalah surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jadi di situ sebagaimana tadi disebutkan kana awwalu ma buti'a bihi Rasulullah, jadi permulaan wahyu yang telah terjadi dalam bentuk ya kepada Rasulullah ketika itu, diwahyukan pada Rasulullah ketika itu ada dalam bentuk ya mimpi yang benar ya ketika Rasulullah waktu itu dalam tidurnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mimpi itu sebagaimana munculnya ya waktu subuh ya, keheningan fajar subuh yang kemudian menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu ingin tahannus, ingin menyendiri. Nah, ini riwayat panjang disebutkan ya di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3 ya tentang badul wahyi, permulaan turunnya wahyu, dan di situ kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mulai dari surat Al-Alaq ayat 1 tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah beliau diperintahkan Jibril, Iqra ya Muhammad, kemudian Rasulullah mengatakan ma'ana biqorin, ma'ana biqorin sampai 3 kali, ya setelah diperintah Iqra, Iqra sampai 3 kali tadi, sampai kemudian akhirnya malaikat Jibril pun membacakan, mendiktekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yaitu terkait dengan riwayat yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa yang pertama kali diturunkan itu bukan surat Al-Alaq. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Nah, tapi adalah surat Al-Mudzatsir. Nah, ini. Nah, pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Jabir. Jadi kalau tadi yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagaimana dalam hadis Bukhari dalam babul wahyi, ya hadis nomor yang ketiga. Nah, dalam riwayat yang lain dari Jabir disebutkan la uhadditsuka illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jawartu bi khira. Falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu fanadartu an yamini. Falam ara syai'an wa nadartu an shimali. Falam ara syai'an wa nadartu amami. Falam ara syai'an wa nadartu khalfi. Falam ara syai'an farafa'tu ra'si. Fara'atu syai'an fa'ataitu khadijata. Fakultu dathiruni wasubu alaiya ma'an baridan. Qala fadathiruni wasubu alaiya ma'an baridan. Qala fanazalat ya ayyul mudathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 3. Jadi di dalam riwayat ini Jabir menuturkan, aku tidak akan menyampaikan padamu kecuali apa yang aku telah sampaikan ya, aku telah disampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda, aku telah tinggal mengasingkan diri, maksudnya tahannus di Gua Hira ya, ketika aku telah menyelesaikan pengasinganku atau tahannusku, aku turun dari gua itu, tiba-tiba aku dipanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, itu malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain disebutkan menjelma ya dalam bentuk namus al-akbar. Nah itu, jadi itu adalah sebutan lain untuk Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nah itu dipanggil seperti diceritakan dalam hadis Jabir tadi itu. Ya. Kemudian di situ disebutkan, aku lalu melihat ke sebelah kananku tidak ada apa-apa, ke sebelah kiriku nggak ada apa-apa, ke depan nggak ada apa-apa, ke belakang nggak melihat apa-apa. Jadi siapa yang manggil-manggilin? Suaranya begitu jelas, ya, tapi nggak kelihatan. Lalu aku angkat kepalaku. Jadi kan ke kanan nggak kelihatan orang, ke kiri nggak ada orang, ke depan nggak ada orang, ke belakang siapa? Begitu melihat ke langit, nah, baru kelihatan. Rafa'tu, ya, ra'si. Kemudian aku angkat kepalaku. Nah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Jadi di situ disebutkan farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Nah, baru dia. Ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Malaikat Jibril itu begitu dilihat oleh Nabi di atas, ya, itu mulai dari ujung ke ujung itu adalah penampakan Malaikat Jibril. Nah, itu yang disebut dengan An-Namus al-Akbar tadi itu. Ya, kebayang ya di atas Jabal Nur di puncak. Ya, udah pernah naik belum ke Gua Hira ya? Saya udah 2 kali naik ke sana. Jadi di atas itu kalau kita melihat ke bawah itu Masya Allah. Ya. Bayangkan di atas Jabal Nur, ya, Gua Hira, kemudian melihat ke atas, nggak ada siapa-siapa kecuali Malaikat Jibril. Kebayang nggak? Gemeter, campur keringat dingin, takut. Ya, karena belum pernah ketemu sosok seperti itu. Nah itu makanya kemudian ketika balik ke rumah Khadijah, Rasulullah mengatakan, Dathiruni, Dathiruni. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Dalam riwayat yang lain, zammiluni, zammiluni. Ya, maka ada surat Al-Mudathir, kul ya'yal mudathir, atau ya'yal muzammil. Ya. Nah, itu konteksnya dengan apa permintaan Nabi untuk diselimuti tadi itu. Nah, jadi ini gambaran yang ditunjukkan dari riwayat tadi, yaitu riwayat dari Jabir tadi itu. Maka kemudian setelah itu turun surat Al-Mudathir tadi ayat pertama sampai ayat ke-3. Nah, itu sebagaimana disebutkan juga dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3. Kemudian bahwa yang pertama-tama diturunkan adalah surat Al-Fatihah, ada juga yang mengatakan begitu. Ya, ini dasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi. Ya. Pendapat yang keempat mengatakan yang pertama-tama diturunkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mentarjih perbedaan-perbedaan pendapat tadi? Ada yang mengatakan surat Al-Alaq 1-3, 1-5. Ada yang mengatakan surat Al-Mudathir ayat 1-3. Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah dalam surat Al-Baqarah tadi. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kemudian pendapat ini ya dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban yang paling populer itu diantaranya begini. Pertama, jadi yang dimaksud dengan awal atau permulaan dalam hadis Jabir itu adalah permulaan dalam hal tertentu. Ya. Maksudnya begini, kalau Jabir itu menyatakan bahwa ini adalah wahyu yang pertama, itu konteksnya apa? Maka di dalam kalau kita membaca di dalam kitab Sirah maupun yang lain, maka di situ penjelasannya itu konteksnya adalah ketika, jadi Al-Mudathir itu konteksnya adalah ketika Nabi ditunjuk untuk menjadi Nabi dan Rasul. Gitu loh, menjadi rasul. Karena di situ ada perintah kum fa'andir. Perintah kum fa'andir itu tidak ada dalam surat Al-Alaq. Ya. Jadi surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama. Ini hasil tarjihnya. Surat Al-Alaq itu wahyu pertama, tidak salah. Tetapi itu konteksnya dengan nabi itu sebagai nabi. Nah, itu nabi sebagai nabi yang mendapatkan wahyu. Karena tidak ada manusia biasa mendapatkan wahyu kecuali nabi. Nah, sedangkan konteks Nabi mendapatkan SK menjadi Rasul, karena ada perintah untuk tabligh tadi, wa ma'ala rasuli illal balagh, maka itu adalah surat Al-Mudathir. Nah, itu hasil tarjihnya. Jadi Al-Mudathir itu yang pertama, itu konteksnya dengan pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Nah, itu. Nah, itu diantaranya kemudian, ya, yang dijadikan, apa namanya, pijakan, ya. Ada yang mengatakan, ini pendapat yang kedua. Jadi yang dimaksud bahwa dalam riwayat Jabir tadi itu adalah ayat yang pertama, itu maksudnya adalah ayat itu yang diturunkan kepada Nabi secara lengkap. Jadi kalau surat Al-Alaq tadi itu 1-3, Al-Mu'minat 1-5, maka surat Al-Mudathir itu lengkap. Ya. Nah ini juga tidak bertentangan dengan realitas surat Al-Alaq, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat yang lain tadi, ya, riwayat Aisyah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, sebagian ulama, ya, seperti Al-Kirmani misalnya, itu menyatakan bahwa Jabir menyatakan demikian itu berdasarkan ijtihad beliau. Jadi itu ijtihad Jabir. Jadi itu kesimpulan Jabir bahwa ini adalah surat dan ayat pertama, bukan berdasarkan periwayatannya, sehingga apa yang dinyatakan Jabir itu bisa dinafikan dengan adanya hadis riwayat Aisyah yang pertama tadi. Ya. Nah, ini juga merupakan jawaban yang baik, ya. Artinya itu tidak kontradiksi gitu. Yang ini mengatakan yang pertama, yang ini mengatakan pertama. Terus yang benar yang mana yang pertama ini? Nah, itu tidak kontradiksi jawaban Al-Kirmani tadi itu. Nah, kemudian analisis yang keempat, ya, mengenai pendapat yang ketiga, ya, telah dijawab oleh para ulama, ya, dengan menyatakan bahwa hadis yang dinyatakan oleh Al-Bahaqi, maksudnya Al-Fatihah itu merupakan ayat yang pertama, itu adalah hadis mursal, ya, hadis mursal. Hadis mursal itu apa? Hadis mursal itu adalah hadis, kalau kita boleh katakan hadis mursal ini, jadi hadis itu melompat, ya, dari perawinya tadi itu melompat. Gitu. Siapa yang dilompati? Jadi misalnya seorang perawi itu mengatakan Rasulullah bersabda begini. Nah, tanpa menyebutkan misalnya dari sahabat atau dari siapa. Padahal dia dengan Rasulullah enggak pernah ketemu. Nah, misalnya begitu. Nah, itu namanya melompat. Nah, itu disebut mursal. Nah, ada kalanya mursal sahabi. Jadi sahabat tidak disebut, cuma disebut misalnya tabi'in atau atba' tabi'in, ya. Jadi seolah-olah ini Rasulullah langsung menyampaikan kepada tabi'in. Ya kan? Rasulullah seolah-olah menyampaikan langsung kepada tabi'in, padahal kan tabi'in itu tidak ketemu dengan Rasulullah. Nah, yang seperti ini itu disebut dengan mursal sahabi. Jadi karena ada sahabat yang dilompati, ada sahabat yang dilewati. Nah, pertanyaannya bagaimana status mursal sahabi? Status mursal sahabi ini menurut Imam Syafi'i dan juga ahli hadis yang lain itu sahih. Meskipun kalau dari segi syarat hadis sahih itu harus ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Nah, ini kan ada yang inkita, ada yang terputus. Yaitu sahabat. Kata mereka, terputusnya sahabat tidak ada masalah. Sebab siapapun sahabat yang tidak disebutkan di situ, itu ada kaidah kulus sahabat udul, semua sahabat itu adil. Karena itu tidak disebutkannya sahabat nggak ada masalah dan tidak mempengaruhi status ingkitoknya hadis tadi karena tidak adanya sahabat. Itu yang disebut dengan mursal sahabi. Tapi kalau mursalnya itu mursal tabiin, ya, misalnya yang terputus itu adalah tabiin, sahabat disebutkan tapi tabiinnya tidak. Nah, ini yang disebut dengan hadis dhaif. Karena hilangnya satu mata rantai itu menyebabkan hadis itu tidak muttasil atau ittisalus sanad. Itu hadis itu masuk dalam hadis munqati. Ya. Nah, ini. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, jadi itu alasan yang disebutkan pada penjelasan yang keempat tadi. Jadi kalau hadis Baihaqi tadi itu disebutkan itu hadis mursal. Atau ada kemungkinan berisi informasi tentang turunnya surat tersebut setelah surat Al-Alaq diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban yang keempat. Kemudian yang kelima, pendapat, ya, yang keempat terkait dengan Bismillah itu adalah ayat yang pertama kali turun. Itu juga telah dibantah oleh Imam Suyuti, ya, dengan menyatakan bahwa pendapat tersebut tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang kuat karena tiap turunnya ayat pasti selalu disertai dengan Bismillah. Nah, itu. Sehingga Bismillah ini tidak bisa sebagai surat atau ayat tersendiri yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang pertama tadi yang menyatakan surat Al-Alaq adalah merupakan surat yang pertama kali diturunkan. Demikian juga pendapat Jabir tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama. atau riwayat Jabir ya dan riwayat Aisyah tidak bertentangan. Dengan kata lain, riwayat Aisyah itu yang lebih kuat ya dalam hadis Bukhari ya, dalam bab Batul Wahyi tadi itu adalah riwayat yang dikuatkan ya. Intinya adalah Al-Alaq itu yang pertama kali turun mulai dari ayat 1 sampai 3 atau ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian kalau ada pendapat yang mengatakan seperti dari Jabir tadi ya, yang menyebutkan bahwa surat Al-Mudathir itu adalah yang pertama, maka kemungkinan yang dimaksud di sini itu adalah satu yang pertama diturunkan secara lengkap. Nah, gitu. Ya, ayatnya itu lengkap, ya. Bukan hanya ayat 1 sampai 3 saja tadi, ya, tapi lengkap itu satu. Kemungkinan kedua yang dimaksud itu adalah oh, ini yang pertama kali turun dalam konteks Nabi mendapatkan SK menjadi Rasul. Nah, itu konteksnya. Atau kemungkinan ketiga bahwa itu adalah merupakan ijtihad ya, atau merupakan pendapat dari Jabir. Dan itu tidak berarti bahwa apa yang dikatakan Jabir tadi itu betul 100%. Ya, artinya itu sepengetahuan Jabir terkait dengan Al-Mudathir itu dinyatakan sebagai yang pertama. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mendudukkan riwayat-riwayat tadi. Nah, pembahasan seperti ini sudah banyak dibahas di dalam kitab Ulumul Quran ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan atau Zubdatul Itqan yang merupakan ringkasan dari kitab itu, atau kitab-kitab yang lain ya, seperti Al-Burhannya Imam Az-Zarkasi maupun yang lain. Nah, ini. Nah, kemudian poin yang ketiga, surat atau ayat yang pertama kali turun dalam konteks tertentu. Jadi kalau tadi itu surat atau ayat yang pertama kali turun secara umum. Nah, sekarang yang turun dalam konteks tertentu. Nah, di sini dijelaskan surat atau ayat yang pertama kali diturunkanlah Allah kepada Rasulullah dalam konteks tertentu, baik itu menyangkut tempat maupun isi, itu adalah sebagai berikut. Jadi pertama, surat yang pertama-tama diturunkan di Mekah. Nah, yang kemudian disebut dengan surat Makkiyah. Nah, perlu saya sampaikan, ini juga ada ikhtilaf ya di kalangan ulama. Kalau kita baca pembahasan tentang Ulumul Quran itu tentang penamaan surat Makkiyah, penamaan surat Madaniyah itu apa patokannya gitu. Nah, pendapat yang paling kuat dikuatkan oleh Imam As-Suyuti, patokannya adalah hijrah. Patokannya apa?
Hijrah.
Ayat itu mau diturunkan pada saat Rasulullah di rumah ataukah Rasulullah sedang safar, tetap saja kalau ayat itu, surat itu turun sebelum Rasulullah hijrah, maka ayat itu atau surat itu disebut dengan surat Makkiyah. Kalau ayat itu diturunkan setelah Rasulullah hijrah, apakah di rumah ataukah dalam perjalanan, maka ayat itu atau surat itu disebut dengan surat Madaniyah. Nah, itu pendapat yang paling kuat menurut Imam As-Suyuti. Nah, ini yang perlu kita jadikan pegangan. Nah, oleh karena itu, di sini dijelaskan, jadi surat yang pertama-tama diturunkan di Mekah itu adalah surat Al-Alaq. Sedangkan yang pertama-tama diturunkan di Madinah itu adalah surat Al-Baqarah. Nah, jadi kalau kita ditanya surat Makkiyah yang pertama kali apa? Jawabannya adalah surat Al-Alaq. Surat Madaniyah yang pertama kali apa? Jawabannya adalah surat Al-Baqarah. Nah, ini. Ada yang menyatakan surat Al-Mutaffifin. Ya, ada menyatakan begitu. Adapun yang terakhir diturunkan di Mekah itu adalah surat Al-Mu'minun. Sementara yang terakhir diturunkan di Madinah itu adalah surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Nah, ini. Jadi surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Meskipun kalau kita baca ya, misalnya surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya. Itu apa namanya? Ini cuma konteksnya terkait dengan yang kita bahas tadi itu adalah konteksnya terkait dengan konteks tertentu. Nah, kalau bicara dalam konteks tertentu seperti apa namanya? Misalnya diturunkan di Mekah atau di Madinah tadi, maka di sini dijelaskan surat yang pertama kali diturunkan itu adalah Al-Alaq yang di Mekah atau surat Makkiyah tadi yang diturunkan di Madinah ya pertama kali itu adalah Al-Baqarah atau yang disebut dengan surat Madaniyah. Nah, yang diturunkan terakhir di Mekah itu adalah surat Al-Mu'minun atau yang disebut dengan surat Makkiyah yang terakhir. Kemudian yang diturunkan di Madinah atau surat Madaniyah yang terakhir itu adalah surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Nah, itu turun tahun ke-9. Ya. Nah, meskipun kalau kita baca di dalam pembahasan berikutnya nanti, faktanya itu tadi yang saya sebutkan, misalnya Rasulullah pada saat Haji Wada itu ada surat Al-Maidah ayat 3, tapi itu turunnya memang di Mekah. Meskipun itu kalau masuk dalam kategori tadi, ini masuk dalam kategori Madaniyah, tapi turunnya di Mekah, yaitu di Arafah. Nah, ya kan? Makanya seperti klasifikasi memasuki itu tadi itu. Jadi kalau kita membuat kategorisasi ini Makkiyah Madaniyah itu karena tempat, nanti kita jadi pusing gitu. Ada surat Madaniyah tapi turunnya di Mekah. Ya kan? Nah, seperti Al-Maidah itu Madaniyah, tapi ada ayat tertentu yang turun di Mekah. Nah, seperti surat Al-Maidah ayat 3 itu turun pada saat Haji Wada dan itu tepatnya ada di Arafah. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian yang kedua, ayat yang pertama kali turun mengenai peperangan. Ya, ini konteks tertentu. Itu adalah surat Al-Hajj ya, ayat 39. Di situ disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini itu turun dalam perjalanan hijrah Nabi. Allah menyatakan udina lil ladina yuqatalu. Ya, jadi telah diizinkan lil ladina yuqatalun. Ya, bagi mereka-mereka yang diperangi bi annahum zulimu, bahwa mereka telah dizalimi, wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguhnya Allah maha kuasa untuk menolong mereka, untuk memenangkan mereka. Ya kan? Nah, itu ayat itu diturunkan dalam perjalanan hijrah Nabi. Gitu. Dari Mekah menuju ke Madinah. Gitu. Maka ini termasuk ayat yang pertama kali turun dalam konteks peperangan. Karena ini izin ya perang. Makanya kemudian begitu Nabi sampai di Madinah ya, setelah mempersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin, setelah membuat Masjid Nabawi ya, setelah sebelumnya Masjid Quba, maka setelah itu Rasulullah mengirim detasmen. Nah, itu detasmen. Ya, ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perang Badar Kubra itu terjadi pada tahun kedua. Ya, pada bulan Ramadan. Pas ketika surat Al-Baqarah ya turun pertama kali dalam kaitannya dengan puasa itu pada tahun itu ya, jadi perintah puasa turun pertama, kemudian perang Badar terjadi. Nah, ini kemudian ayat yang berikutnya ya, poin yang ketiga, ayat yang pertama kali diturunkan mengenai khamr ya, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, ini. Jadi di situ Allah menyatakan yas'aluna kanil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan tentang judi. Kul fihima, katakanlah fihima, mengenai keduanya itu ismun kabirun, maka di situ ada dosa besar. Wa manafi', meskipun juga ada manfaatnya lin nasi, bagi manusia, tetapi wa ismuhuma akbar, dosa ya khamr dan judi itu lebih besar min naf'ihima. Orang itu kan, jadi ini kalau orang itu berpikir kapitalis dengan menggunakan asas manfaat. Ya kan? Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi orang di satu sisi dikatakan itu dosa. Ya kan, tapi ada manfaatnya. Ya kan? Bisa dapat pajak. Ya kan? Kalau orang berpikir minuman keras kan begitu kan? Ya. Judi. Kata mereka, itu rumah-rumah judi, jangan ditutup, bisa kita ambil pajaknya. Itu naf'ihima. Ya. Jadi Allah sendiri di dalam surat Al-Baqarah 219 ini sudah menceritakan tentang itu, tentang khamar, tentang judi. Kemudian orang berpikirnya, ya, ya mereka tahu dosa, tapi ini ada manfaatnya. Nah, gitu. Jadi di sini disebutkan, kul fima ismun kabir, dosanya besar. Wa manafi'ulinas, pada saat yang sama itu ada manfaatnya. Tapi kemudian Allah menegaskan, wa itsmuhuma akbar, tetapi dosanya dibandingkan manfaatnya tadi, ya, itu lebih besar dosanya. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain kan juga menyebutkan al khamru ummul khaba'ith. Iya kan? Jadi khamr itu adalah induk segala kejahatan. Makanya orang itu kalau sudah minum khamr, semua kejahatan berikutnya itu nyusul. Ya. KDRT, zina, ya, nyuri, macam-macam nyusul. Begitu dia sudah kena khamr, dia sudah otaknya sudah mengalami kerusakan, ya. Sekarang kasus narkoba macam-macam itu, ya, semua pintunya dari sana. Nah, ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 219 tadi. Poin yang keempat, surat yang pertama kali diturunkan mengenai sujud atau sajdah, ya, sujud tilawah, ya, dalam hal ini adalah surat An-Najm ayat 53. Nah ini kaitannya dengan konteks atau momen. Kemudian yang kelima, ayat yang pertama kali diturunkan untuk mengatur makanan di Mekah ketika itu adalah surat Al-An'am ayat 145. Ketika Allah menyatakan kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'iman yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghairillahi bihi faman ittarra ghayra baghin wal 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Itu kata Allah. Katakanlah Muhammad, dia adalah aku peroleh dari wahyu yang diwahyukan padaku sesuatu yang diharamkan ini bagi orang yang hendak makannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai, ya, daman masuhan, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, kata Allah, ya, serta binatang yang disembelih atas nama selain Allah, ya, ma'uhilla li ghairillah, tadi itu apa yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Apa maksudnya? Famanitturra itu biasa. Itu ada klausul. Kalau orang itu terpaksa, enggak ada yang dimakan, kelaparan, kalau enggak makan mati. Nah, itu maksudnya. Berarti boleh. Nah, itu namanya rukhsah gitu. Nah, hukum azimahnya tadi, hukum asalnya tadi, hukumnya haram, darah haram. Ya kan? Nah, jadi yang disebutkan tadi semuanya haram itu hukum azimah. Tapi kalau orang itu enggak punya yang dimakan, orang itu enggak ada yang dikonsumsi, kalau tidak maka dia mati, maka dia diperbolehkan. Meskipun ya para ulama menjelaskan ya terkait dengan konteks ini, itu hanya sebatas untuk bertahan hidup, namanya saja terpaksa. Jadi yang penting dia tidak mati. Nah, itu. Tapi kalau sudah batas terpaksanya tadi hilang, tidak boleh diteruskan. Nah, itu. Ya, namanya ad-daruratu tubihu 'alal mahdurah. Darurat itu ukurannya adalah hidup mati. Tubihu 'alal mahdurah, yang asalnya diharamkan, mahdurah itu diharamkan, itu menjadi boleh karena ada kedaruratan tadi. Tapi ukurannya tadi hidup dan mati. Itu loh. Kalau nggak sampai hidup dan mati, nggak ada alasan darurat. Ada juga yang berfatwa, boleh ngambil apa namanya riba untuk punya rumah yang pertama. Nah, karena alasannya belum punya rumah, alasannya darurat. Ya. Pertanyaannya, kalau nggak punya rumah, mati nggak? Nah, itu. Ya kan, kalau nggak mati, ya nggak boleh. Kemudian yang keenam, ayat yang pertama kali diturunkan untuk mengatur makanan di Madinah. Kalau tadi di Mekah, sekarang mengatur makanan di Madinah. Surat Al-Baqarah ayat 173. Ketika Allah SWT menyatakan innama harrama 'alaikumul maitata wad-damma wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillahi bih. Lighairillahi famanittur ghayra baghin wal 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah menyatakan sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas diri kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ini. Nah, kemudian di situ ada klausul lagi, tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sehingga dia harus memakannya karena tadi darurat, sedangkan ia tidak menginginkannya, ya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makna famanitturra ghairu baghin wala adin tadi itu maksudnya apa? Memang betul-betul terpaksa. Terpaksa baik karena keadaan dia atau terpaksa karena dia dipaksa. Misalnya begini. Ya. Orang itu di dalam penjara. Ya kan, dia disiksa. Kemudian penyiksaan apa namanya? Algojonya tadi yang menyiksa tadi itu memaksa dia untuk makan babi. Itu biasanya dilakukan untuk menjatuhkan mental dia. Atau untuk minum khamar misalnya, atau untuk melakukan hal yang haram. Maka masuk ayat tadi famalitturra. Ya. Nah, jadi siapa saja yang dalam kondisi terpaksa tadi gharabagin wal atin, dia tidak melampaui batas, tidak istilahnya melakukan itu karena melanggar, tidak, bukan karena kesenangan, tapi karena dia dipaksa. Dalam nas tadi juga disebutkan ya famalitturra gharabagin wal atin. Ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu kalau dia posisinya disiksa dan dengan penyiksaan yang betul-betul sadis ya, yaitu yang disebut oleh para ulama itu masuk dalam kategori ikrah mulji. Ya, ikrah mulji. Jadi paksaan yang membuat dia akhirnya cacat permanen. Patahkan tulangnya. Misalnya di apa, potong jarinya atau mungkin diapain gitu, cabut kukunya dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari ikrah mulji yang disebutkan oleh para fuqaha ya di dalam pembahasan.
Dikelitik,
ya?
Bukan dikelitikin.
Maksudnya?
Bukan sekedar dikelitikin.
Oh, dikelitikin ya. Kalau dikelitikin ya, ya itu bukan ikrah mulji. Nah, jadi itu gambaran terkait dengan ayat atau surat yang turun dalam konteks tertentu, ya, nah ini. Jadi itu rinciannya. Saya kira itu ya yang saya bisa sampaikan. Kita sekarang sudah jam 9.16 sampai jam 9.30 ya. Ya, masih ada waktu 15 menit. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dari penjelasan tadi. Faliyatafadhal masyukur.
Ya. Itu tentang riwayat turunnya Al-Quran dari langit ke Baitul Izzah itu. Yang pernah saya baca itu riwayat tidak sampai kepada Rasulullah karena hanya penuturan dari Abdullah bin Abbas. Ini bagaimana penjelasan?
Iya. Ya, As-Suyuti itu penjelasan As-Suyuti tadi. Jadi pertama begini, memang betul kalau kita baca di kitabnya At-Tibyan fi Ulumul Qur'annya As-Sobuni, ya, termasuk juga di Al-Itqanya As-Suyuti, itu riwayat itu disebutkan. Nah, di antara tarjih beliau tadi itu karena faktanya begini, di satu sisi itu memang nas Al-Qur'an itu menyatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara munajaman. Ya, faktanya itu begitu, bertahap itu. Nah, tapi di sisi lain ada ayat yang menjelaskan seperti tadi dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi, Al-Qur'an diturunkan pada Lailatul Qadar. Apa maknanya diturunkan pada Lailatul Qadar ini? Nah, apa ini tidak kontradiksi dengan fakta di mana Al-Qur'an itu turun secara bertahap gitu. Ya kan? Nah, apakah itu maknanya bahwa ini yang pertama saja yang diturunkan pada saat Lailatul Qadar ataukah seperti penjelasan As-Suyuti tadi? Nah, Ibnu Abbas menjelaskan seperti itu. Nah, penjelasan Ibnu Abbas ini yang kemudian dipakai oleh Imam As-Suyuti. Nah, bahwa kemudian riwayat itu tidak sampai kepada Rasulullah wallahu alam. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Ibnu Abbas menyatakan itu berdasarkan ijtihadnya sendiri ataukah belum mendapatkan itu dari penjelasan Rasulullah? Nah, ini yang harus diperiksa, harus diteliti lebih jauh gitu. Tetapi kalau kemudian penjelasan itu kita gunakan pun itu adalah merupakan hasil apa, kesimpulan yang luar biasa gitu. Artinya menggabungkan dua dalam tanda petik, satu sisi ada nas yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini turun seketika itu, dan itu turun pada saat Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan itu? Di mana itu? Nah, yang kedua, fakta menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Nah, menggabungkan dua fakta ini, penjelasan Ibnu Abbas yang kemudian dikuatkan oleh Mas Suyuti tadi itu, saya kira itu yang paling bagus untuk menjelaskan. Nah, soal kemudian ini masalah muwayyabat yang pertama tadi, dari Lauhul Mahfudz sampai ke Baitul Izzah tadi, nah itu yang harus dikaji lebih jauh. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tentu punya dasar. Apalagi kalau ini sudah menyangkut persoalan muqayyabat. Cuma yang belum sampai kepada kita adalah sanad atau riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas tadi itu yang belum kita dapatkan. Nah, pertanyaannya, apakah itu kemudian menegasikan apa yang disampaikan Ibnu Abbas tadi itu sebagai sesuatu yang tidak bisa kita terima? Wallah alam. Ya. Ada lagi?
Kedua, Ustaz. Itu yang tafsir masyarakat tentang turunnya Al-Quran ke atas gunung itu kan khasyiyah mutasaddim min khasyiyatillah itu. Itu yang dimaksud apakah Al-Quran itu turun di atas gunung itu dalam artinya sekaligus di atas gunung atau bagaimana, Ustaz? Itu jadi
penafsiran. Kalau kita baca di penghujung ayat itu, Allah itu mengatakan watilkal amsal. Jadi bukan hakikah. Jadi makanya kan di situ Allah menggunakan watil kal amsal. Amsal itu jamak dari masal. Masal itu apa? Perumpamaan, metafor. Nah, jadi kalau pertanyaan seperti itu, seolah-olah antum memahami bahwa ini diturunkan secara hakiki kepada gunung tadi. Tidak. Ya, karena bagaimana mungkin Al-Quran diturunkan kepada gunung, wong gunung itu enggak punya akal. Ya. Sedangkan Al-Quran itu khitab, ya, yang ditujukan kepada makhluk yang berakal. Nah, oleh karena itu Allah jawaban yang paling tepat itu seperti disebutkan oleh Allah dalam ayat itu. Maka Allah mengatakan watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah ya perumpamaan atau bahasa lainnya metafor. Ya watilkal amsalu nadribuha linnas yang kami gunakan kepada manusia la'allahum yatafakkarun supaya mereka mikir. Maksudnya apa? Melalui ayat itu, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin mencambuk kita. Kalau gunung yang tidak punya akal saja, kalau gunung yang tidak punya nalar saja, diberi Al-Quran itu sampai khosyian mutasaddian, ya khusyuk begitu, ya kalau bayangan kita itu merinding, ya kan. Kemudian mereka itu luruh bersimpuh, sudah enggak berdaya di hadapan Al-Quran tadi. Itu gunung yang tidak punya akal lah, kok kamu itu loh yang dikasih akal, kamu itu loh yang dikasih apa namanya nalar oleh Allah, kenapa kalah sama gunung, itu maksudnya. Nah, jadi ayat seperti ini itu tujuannya adalah untuk mencambuk kita itu ya, sama seperti misalnya begini contoh ya, di dalam surat Ad-Dariyat itu ya deh, surat Ad-Dariyat atau surat apa lupa saya itu. Ya. Jadi bukan Ad-Dariyat, bukan. Sebentar. Lupa saya. Jadi itu tentang apa namanya? Kuda itu. Tentang kuda. Wal Adiyat. Nah, bukan Ad-Dariyat. Wal Adiyat. Wal Adiyat itu dhabha. Ya, bukan Ad-Dariyat. Jadi wal adiyat dhabha tentang kuda. Jadi ayat ini cerita tentang kuda. Tapi coba perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kuda, ada apa di balik cerita Allah tentang kuda itu? Nah, jadi Allah di situ menyatakan innal insana lirabbihi lakanud. Itu sebenarnya innal insana lirabbihi lakanud. Setelah Allah cerita tentang kuda, Allah itu sebenarnya mengkritik kita, menampar kita. Innal insana lirabbihi lakanut. Jadi ternyata manusia itu kepada Tuhannya mereka banyak sekali melakukan pengingkaran, banyak sekali melakukan kemaksiatan, banyak sekali. Setelah Allah cerita tentang kuda, apa tujuannya? Kuda itu dijadikan metafor oleh Allah di situ. Bagaimana kuda ya itu dipacut, bagaimana kuda itu ditunggangi, bagaimana kuda itu, kuda-kuda itu kan cerita tentang kuda-kuda perang, ya kan, yang begitu rupa dinaiki oleh majikannya, tuannya, dia tidak takut mati, dia tidak takut ini, dan dia tunduk semuanya kepada yang majikan yang menaiki kuda tadi. Dan dia enggak pernah protes, enggak pernah bertanya. Jalan saja, taat saja. Allah ingin membandingkan kuda itu bisa begitu sama majikannya. Kenapa kamu tidak kepadaku? Gitu kira-kira. Innal insana lirabbihi lakanut. Itu Allah ingin cerita gitu. Lu kuda saja enggak begitu. Masa kamu kalah sama kuda? Gitu. Itu sebenarnya metafor yang Allah ingin gambarkan. Gitu. Nah, ini kan luar biasa. Nah, jadi ayat-ayat tadi itu seperti itu. Bukan kemudian Al-Quran diturunkan pada kuda, ya kan? Atau seperti tadi ayat Al-Quran turunkan pada gunung tadi, tidak. Bukan begitu.
Ada lebah kuda.
Ya kan? Nah, itu. Ya, tinggal satu menit. Silakan, silakan.
Al-Baqarah itu kan dibilang diturun di Madaniyah ya, surat Madaniyah. Itu kan banyak kan, surat Al-Baqarah itu ya. Ada nggak di dalam banyak ayat di surat Al-Baqarah itu yang turun di Mekah? Gitu?
Di luar Madinah.
Di luar Madinah.
Ya. Ya, intinya Al-Quran itu memang tidak turun sekaligus tadi. Jadi turun terkait dengan apa namanya momentum. Ya. Itu dari contohnya surat Al-Ma'idah. Surat apa namanya Madaniyah. Tetapi ada ayat tertentu yang turun pada saat di Mekah. Kalau kita perhatikan ya, terkait dengan misalnya ayat-ayat tertentu ya. Jadi kadang-kadang tidak semua dalam Al-Baqarah itu tidak semua ya turun di Madinah. Ada yang di Madinah, ada yang di dalam perjalanan, ada artinya banyak sekali, tapi itu nanti harus diteliti lagi. Ya harus dirinci lagi ya. Yang paling confirm ya tentu harus kita lihat sebab nuzul ya. Kitab-kitab yang membahas tentang sebab nuzul. Nah, dari situ nanti kita bisa memastikan ini turun di mana-mana-mana ini. Nah, itu perlu penelitian lagi. Tapi yang pasti bahwa tidak satu surat itu blek turun di Madinah, tidak. Enggak. Ya.
Ada lagi? Pertanyaannya
ya.
Ini terkait pendapat jumhur yang mengatakan surat Al-Alaq sebagai surat yang pertama. Nah, bagaimana dengan yang meyakini surat yang lain? Padahal kan dalam masalah akidah itu tidak boleh berbeda. Nah, apakah perbedaan ini masuk kategori perbedaan dalam masalah i'tiqad atau hanya dalam masalah keilmuan? Mohon penjelasannya.
Ya, itu tadi jawabannya sudah ada tadi. Ya, 1 2 3 ya. 4 dan seterusnya tadi. Jadi intinya kalau toh ada perbedaan pertama tadi kan riwayat Aisyah. Ya, dan itu kemudian dikuatkan oleh As-Suyuti dan lain-lain. Ya, dan pendapat jumhur memang seperti itu bahwa Al-Alaq adalah surat atau ayat yang pertama kali diturunkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalaulah misalnya ada yang berpendapat seperti misalnya riwayat Jabir tadi, maka seperti kesimpulan yang sudah dikemukakan tadi itu adalah kesimpulan Jabir sendiri. Nah, pertanyaannya kalau nanti misalnya begini ya, jadi ketika persoalan ini dibawa, apakah ini tidak ada kaitannya dengan soal ikhtilaf dalam persoalan akidah dan seterusnya. Jadi begini, persoalan yang terkait dengan apa namanya akidah itu harus kita dudukkan. Itu terkait dengan keyakinan kita kepada Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu adalah wahyu, ya. Nah, termasuk diantaranya ketika kita bicara soal mushaf, gitu. Coba perhatikan, di kalangan sahabat itu, mereka ada yang memiliki mushaf sendiri-sendiri. Dan masing-masing mushaf tadi itu bisa beda urutannya, ya kan? Mulai dari urutan suratnya, urutan apa ayat macam-macam itu bisa beda-beda gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini kemudian menyebabkan akidah para sahabat tadi berbeda-beda, kan tidak? Gitu. Nah, karena itu pembahasan seperti itu nanti dibahas di dalam pembahasan tentang mana wilayah ijtihad dalam konteks urut-urutan surat tadi dan mana wilayah yang tidak masuk dalam wilayah ijtihad tapi masuk dalam kategori tauqifi. Bicara tentang rosem, ya, apa namanya, tulisan, kemudian bicara tentang surat, ya ini di mana ayat ini mana macam-macam tadi itu memang ada penjelasannya, ya. Tetapi ada bagian-bagian yang itu masuk dalam wilayah ijtihad itu dibahas oleh para ulama. Nah, perbedaan-perbedaan di kalangan sahabat termasuk ketika mereka punya mushaf yang berbeda dan sebagainya tadi itu tentu tidak sampai membuat satu dengan yang lain karena ini dianggap masalah akidah akhirnya saling mengkafirkan itu karena ada tadi yang saya sebut ada wilayah yang masuk dalam kategori wilayah ijtihad gitu. Nah oleh karena itu yang harus kita dudukkan dalam kasus tadi ya ini sebatas riwayat ya yang menjelaskan begini ini begini ini begini. Nah kemudian bagaimana pendapat ulama itu masuk wilayah-wilayah ijtihad tadi wilayah ikhtilaf yang dimungkinkan untuk berbeda gitu. Ya, meskipun kita juga tahu tadi bagaimana tarjihnya ya yang kita sudah jelaskan tadi. Itu saya kira. Cukup?